Fotografía é un diario de aprendizaxe. O diario de aprendizaxe é o espazo no que irá recollendo as experiencias vividas, tanto dentro como fora da aula, relacionadas co proceso de aprendizaxe ao longo dos mini-retos e do reto. Co seu uso desenvolverás a túa autonomía e a capacidade para reflexionar e aprender a aprender. Deberás cubrilo segundo as indicacións do teu profesor ou da túa profesora. No diario de aprendizaxe irás valorando o teu progreso nos mini-retos e no reto polo que é individual. Con todo, contén algunhas actividades para facer individualmente e outras en colaboración co teu grupo. Serviráche de axuda para autoavaliarte e compartir información cos teus compañeiros e compañeiras de grupo e conseguir os mini-retos e reto final proposto.